sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdən də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Sinoptiklər bugün gündüz saatlarında Bakıda yağış gözləmirlər. Hava dəyişkən bulutlu olacaq, amma axşam saatlarında hava tutqunlaşacaq və gecə paytaxtda yağış yağa bilər. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 17-19 dərəcə olacaq.
Bölgələrə gəlincə sinoptiklər deyirlər ki, dağlıq və dağətəyi rayonlarda sərt duman olacaq, gündüz şimal rayonlarından başlayaraq yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, arada güclənəcək, havanın temperaturu 19-24 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Bakıda satirik yazar Mirzə Sakidə dəstək məqsədi ilə piket keçiriləcək.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün Yerevanda rəsmi görüşlərə başlayır.
Amerikanın fond birjalarında səhmlərin və neftin qiyməti artıb.
Belarus prezidenti Avropa Birliyinin bəzi sanksiyalarını dayandırmasını alqışlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün satirik yazar Mirzə Sakidə dəstək məqsədi ilə piket keçiriləcək. Bunu Azadlıq Radiosundan jurnalistin hüquqlarının müdafiəçisi Emin Hüseyni deyib. Dünən Mirzə Sakidin həyat yoldaşı Rəna Zahidova jurnalistin 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində döyüldüyünü deyib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiya Xidməti isə döyülmə faktını təkzib edib. Azadlıq qəzetində hakimiyyəti tənqid edən satirik yazarları ilə tanınan Mirzə Sakid narkotik saxlama ittihamı ilə 2006-cı ildə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Beynəlxalq təşkilatlar həbsin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Yerevanda rəsmi görüşlərə başlayıb. Medvedev Ermənistana dünəndən gedib. 2 günlük rəsmi səfər zamanı Medvedevin Ermənistanlı həmkarı Serj Sarkisyanla ticarət və enerji əməkdaşlığı Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edəcəyi gözlənilir. Bu mayda hakimiyyətə gələn Dmitri Medvedevin Ermənistana ilk səfəridir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Florida ştatında Amerika prezidentliyi uğrunda erkən seçkilərə səs vermə başlayıb. Dünən bu ştatda demokratların namizədi Barack Obama miting keçirib tərəfdarlarını erkən seçkilərdə iştiraka çağırıb. Associated Press agentliyinin məlumatına görə ümumilikdə ölkədə erkən seçkilərdə seçicilərin təxminən 1/3 iştirak edə bilər. Son sorğuların nəticəsinə görə Barack Obama respublikaçı John McCain-i üstələyir. Amerikada prezident seçkiləri noyabrın 4-də olacaq.
Amerikanın fond birjalarında səhmlərin və neftin qiyməti artıb. Bundan öncə Mərkəzi Bankın rəhbəri Amerika hökumətini iqtisadiyyata əlavə yardımlar etməyə çağırmışdı. Amerikanın bütün əsas birja indeksləri dünənki gün üçün 3%-lik artımla başa vurub. Birjalarda light markalı xam neftin qiyməti bir barel üçün $2.40 artaraq $74.25 çatıb.
Dünya mali böhranı üzündən gələn ilin sonuna 20 milyon adam işsiz qala bilər. BMT-nin əmək təşkilatının baş direktoru Juan Somavia belə deyib. Onun sözlərinə görə gələn il işsizlərin sayı rekord həddə çatacaq 210 milyona. O deyib ki, bu böhrandan daha az itki ilə ixracdan az asılı olan ölkələr çıxa biləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ukraynadakı parlament seçkiləri dünya maliyyə böhranının təsirlərini aradan qaldırmaq üçün bir həftəliyinə təxirə salınır. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko belə deyib, bu erkən seçkilərin nəzərdə tutulandan bir həftə sonraya dekabrın 14-ünə kimi ertəliyib. Prezidentin sözlərinə görə bu təxirə salma indiki parlamentə imkan verəcək ki, maliyyə böhranı ilə mübarizə üçün lazım olan qanun layihələrinin üzərində daha çox işləyə bilsin. Daha öncə başnazir Yuli Timoshenko seçkilərin təxirə salınmasını və yeni koalisiya yaradılmasını istəmişdi. Bildirmişdi ki, ölkənin seçki keçirməyə yetərincə pulu yoxdur. Ukrayna hökuməti ölkəni bürüyən maliyyə böhranından yaxa qurtarmaq üçün Beynəlxalq Valyuta Fondundan $15 milyard kredit almağa çalışır.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi əcnəbi humanitar yardım işçisinin Taliban yaralıları tərəfindən qətlini pisləyib. Britaniya və Cənubi Afrika vətəndaşlığı olan qadın dünən güllələnib, o xristiyan xeyriyyə təşkilatlarından birində işləyirdi. Taliban qətlə görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Prezident Həmid Kərzayi qadının öldürülməsini qorxaqlıq və bağışlanmaz olduğunu deyib.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Avropa Birliyinin bölgəyə qarşı bəzi sanksiyalarının dayandırılmasını alqışlayıb. Lukashenko qərarı kiçik ancaq əhəmiyyətli adlandırıb. Bildirib ki, Avropa Birliyi ilə dialoq üçün bütün maneələr aradan qaldırılıb və rəsmi Minsk bu istiqamətdə bir çox addımlar atacaq. Avropa Birliyinin sanksiyası isə Lukashenkonun özünə və onlarla Dövlət rəsmisinin regionda sərbəst hərəkətə qadağa qoymuşdu. Sanksiyaların dayandırılmasından qabaq Belarus prezidenti siyasi məhbusları azadlığa buraxıb.
Hansı şəraitdə idmançı qadağan olunmuş dərman preparatlarından istifadə edə bilər? Bu kimi mövzular bugün Bakıda keçiriləcək Şərqi Avropa Regional Antidoping Təşkilatı İdarə Rəhbərləri Şurasının 4-cü iclasında müzakirə olunacaq. Tədbirə 12 ölkənin nümayəndə heyəti qoşulmalıdır. Hər 6 aydan bir keçirilən iclası son dəfə Rusiya ev sahibliyi edib.
Bu saatın axırıncı xəbərlərini çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda eşidə bilərsiniz. Hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də və ya azadlıqradiosu.saytında xəbər izləmək mümkündür. Hələ isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətərdir. Birazdan biz söhbətə davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Növbəti 30 dəqiqədə nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Rusiya prezidentinin Ermənistan səfəri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üçün yeni nə vəd edir?
Həm də biləcəksiniz ki, Mirzə Sakit yeni təcridxanaya köçürülə bilərmi? Rəsmi qurumlar məhkumun ailəsinin və hüquq müdafiəçilərinin təklifini necə cavablandırdılar?
Sizcə Qarabağ münaqişəsi ilin sonuna kimi həll oluna bilərmi? İsmi sorğumuzun bugünkü sualı belədir. Cavablarınızı gözləyirik.
Bizə istənilən mobil operatordan SMS göndərə bilərsiniz. Nömrələrimiz 050 744 1017-dir ya da bizə zəng vura bilərsiniz 436 77 41-ə. Canlı efirdə bu haqda danışaq.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracaq sizə.
Dalğanı dəyişməyin.
Artıq növbəti 5 ildə Azərbaycanı və Ermənistanı idarə edəcək prezidentlər bəllidir. Bu il keçirilmiş seçkilər bir mənalı qarşılanmasa da, tənqidlər, iradlar səslənsə də hər halda Azərbaycanda İlham Əliyev dövlət başındadır, Ermənistanda isə Serj Sarkisyan. Bəs yeni prezidentlər növbəti 5 ildə səlahiyyətlərini yetərincə dəyərləndirib Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində son söz sahibi ola biləcəklərmi? Cəmiyyəti güzəşlərə, beləliklə də sülh sazişinin imzalanmasına inandırmaları mümkündürmü?
ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fridin ansa, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli elə bu ilin sonunda da mümkündür, hər şey asılıdır tərəflərdən. Elə bu arada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev də Ermənistanda səfərdədir və bu səfərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli də müzakirə mövzularındandır. Bəs bu səfər münaqişənin həlli üçün nə vəd eləyir?
Bu suala cavab tapmazdan öncə Daniel Fridlə müsahibəyə qulaq asaq, sonra bu haqda reportajımız olacaq. Daniel Fridin radiomuzun erməni xidmətinə verdiyi müsahibə ilə sizi Natiq Ziyanalov tanış eləyəcək.
Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin müavini Daniel Frid Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində bildirir ki, bu ilin sonuna qədər Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycan və Ermənistanın real bir razılaşma əldə etmələri mümkündür. Belə bir imkan var. Amma İmkanın olması o demək deyil ki, mütləq tərəflər ilin sonuna qədər bir razılaşma əldə eləyəcəklər.
Well, it's possible, but possible does not mean inevitable.
Bəli, bu mümkündür, amma mümkün olması o demək deyil ki, bu mütləq baş verəcək. Hər iki tərəfdən çox çətin qərarlar verilməlidir. Əgər bu münaqişəni həll etmək asan iş olsaydı, indiyə qədər çoxdan həll olunardı. 2001-ci ilin ilk həftələrində Prezident Bush, Prezident Heydər Əliyev və Prezident Robert Koçaryanı qəbul edib münaqişənin həlli yollarını tapmağa çalışdı. Kivestdə dövlət katibi Colin Powell bu işi davam etdirdi. Amerikanın indiki hökumətinin hələ ilk günlərindən buna cəhd olundu. Nəticə əldə olunmadı. Amma biz bu işi bir tərəfə atmadıq. Minsk qrupunda Fransa və Rusiyalı həmsədrlərlə birlikdə bu problemin həlli istiqamətində işləməkdə davam elədik. Biz hesab edirik ki, problemin həlli mümkündür. Amma yenə qeyd edirəm ki, mümkün olması o demək deyil ki, problem mütləq həll olunacaq.
We think a solution is possible. Possible, as I said, doesn't mean inevitable.
Bu ilin sonuna qədər?
I hope so.
Mən buna ümid edirəm. Bu əli olar.
Daniel Frid müharibə çağırışları barədə sualları da cavablandırıb. Amerika rəsmisi bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həllinə cəhd olunması təhlükəsi həmişə qalır. Amma bu, olduqca təhlükəli və pis bir yoldur.
Məncə, təhlükə hər zaman qalır. Çünki Gürcüstandakı müharibə hər kəsə göstərdi ki, vəziyyət nə qədər təhlükəlidir. Hələ də müharibə çağırışları ilə danışan adamlar var. Amma müharibə zarafat iş deyil. Bu çox, lap çox pis oldu. Məncə, məsuliyyətli adamlar bunu başa düşürlər. Ona görə də indi Qarabağ münaqişəsinin həllində müzakirələr barədə daha çox danışmaq lazımdır, nəinki müharibə çağırışları barədə.
Ermənistan prezidentinin Türkiyəli həmkarını ölkəsinə dəvət etməsini cəsarətli addım hesab eləyən Daniel Frid qeyd eləyir ki, bu addım erməni xalqının öz qonşuları ilə sülh şəraitində yaşamaq maraqlarına uyğun bir hərəkət idi. Hər nə qədər qeyri-populist hərəkət olsa da, Ermənistan prezidenti bu cür addımları öz ölkəsinin daxilində, müxalifətlə münasibətlərdə, siyasi islahatlar və demokratiya quruculuğu sahəsində də atmalıdır.
Daniel Fridin radiomuzun erməni xidmətinə verdiyi müsahibəyə sizi Natiq Zeynalov tanış elədi.
İndi Rusiya prezidentinin Ermənistana səfəri haqqında danışacağıq. Bu haqda Sevinç Seyzadənin reportajı var.
Dmitri Medvedev prezident seçkilərindən bəri ilk dəfədir ki, Ermənistana səfər eləyir. Medvedevin Yerevana səfərini bəzi siyasətçilər Gürcüstandakı son hadisələrdən sonra Rusiyanın manevrinin bir hissəsi kimi qiymətləndirir. Rusiya Ermənistandakı mövqeyini bu səfərlə möhkəmləndirmək, bir də İranla mühüm ticarət marşrutunu açıq saxlamağa çalışır. Azərbaycan və Türkiyə ilə əlaqəsi olmayan Ermənistanın əslində kiçik seçimi var. Ötən həftə Yerevanda səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Frid Ermənistan və Azərbaycan rəhbərliyini Dağlıq Qarabağ münaqişəsini tez bir zamanda həll eləməyə çağırıb. Frid deyib ki, avqustda Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı müharibə regionda həll olunmamış münaqişələrin təhlükəsindən xəbər verir. Bütün bu məsələlərlə bağlı indi Medvedevin Yerevana səfəri qonşu ölkələrdə narahatçılıqla qarşılanır. Ancaq Rusiyanın baş nazirinin müavini Sergey İvanov bu günlərdə BBC televiziyasının müsahibəsində tərəfləri rahatlandıra biləcək bəyanat verib. Moskvanın bütün keçmiş Sovet ölkələrinin ərazi bütövlüyünü tanıdığını deyib İvanov, ancaq Gürcüstanın adını hallandırmayıb, hansının ki, iki separatçı bölgəsini Rusiya artıq müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Biznes əlaqələrinə gəlincə, Medvedev Yerevanla daha da sıx əlaqələrin qurulmasına niyyətlidir. Rusiya hazırda Ermənistanın əsas müttəfiqi və silah təchizatçısıdır. Rusiya Ermənistana qaz və nüvə yanacağı daşıyır, Rusiya investisiyaları Ermənistan iqtisadiyyatının demək olar ki, əksər sahələrində özünü göstərir. Bu, istər mobil telefon şəbəkəsinə, istərsə də dəmir yoluna aiddir. Bu ölkələri birləşdirən bir də təxminən 2 milyon erməninin Rusiyada yaşamasıdır.
Sevinç Seyzadənin reportajına qulaq astıq. İndi isə bu haqda biz politolog Rasim Musabəyevlə söhbət eləyəcək. Rasim bəy, sabahınız xeyir olsun.
Hər vaxt.
Həmkarımın reportajında bir fikir var idi ki, Medvedevin Ermənistana səfəri narahatlıqla qarşılanır qonşu ölkələrdə. Sizcə qarşılanmalıdır mı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı? Azərbaycan narahatlıq keçirməlidir?
Bilmirəm ki, indi bir çox böyük bir narahatlıq keçirməliyik. Hər halda son zamanlar Rusiyanın mövqeyində müəyyən müsbət dəyişikliklər müşahidə olunur. Ona görə mən də hesab etmirəm ki, Medvedevin indiki Yerevana səfəri hansı bir şəkildə Ermənistanın bu konfliktin həllinin mövqeyində sərtləşməyə ya əlavə Azərbaycan üçün təhlükələrə atmağa hesablanıb.
Aydındır. Biz bu Amerikalı rəsminin, dövlət katibinin müavini Daniel Fridin dediklərinə də münasibətinizi öyrənək, deyir ki, ilin sonuna kimi tərəflər razılaşdıra bilər. Yəni, bu münaqişənin həli ilə bağlı razılığa gələ bilər. Artıq bəllidir, iki ölkəni idarə eləyəcək şəxslər, prezidentlər də bəllidir. Mümkündür mü ki, ilin sonu olmasın, hər halda gələnin ortalarından kimi tərəflər sülh sazişi imzalasınlar?
Praq prosesi var. Tərəflər o proses çərçivəsində dəfələrlə həm xarici işlər nazirləri səviyyəsində, həm dövlət başçıları səviyyəsində, həm Minsk qrupun həmsədirləri bölgəyə səfərlər edərək ciddi söhbətlər aparmağı göstərir ki, o proses xeylaq irəli aparılıb. Ancaq biz bunu zəhərləmişik ki, tamam, Minsk qrupun əvvəlki fəaliyyətində də, əvvəlki təkliflərində də xeylaq yaxınlaşma olub, sonra tamam, Paris'də Jacques Chirac yüksək səviyyədə görüş təşkil etmişdi. Orada da tərəflərin mövqeyi xeylaq yaxınlaşmışdı. Kivistə də bu baş vermişdi. Ancaq son məqamda tərəflər o attımı, ahırıncı attımı ileriye yok, geriye attılar. Ona göre Daniel Fried işin içindeydi. Görür ki benim bölgeler yaklaştırılıp bunu Lavrov da demişti, diline getirmişti. Ona göre hesap edilir ki şanslar var. Ancak bakın ele de yani eminlik yoktu.
Rasim Bey, dediniz ki Rusiyanın mövqeyində dəyişiklik var, hiss olunur. Bundan qabaqsa Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney demişdi ki, münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir. Necə hesab edirsiniz, Amerikanın bu məsələdə mövqeyi necə olacaq, dəyişəcəkmi, təsiri ümumiyyətlə nə dərəcədə olacaq?
Amerikanın mövqeyi dəyişirmi bu münaqişənin həlli ilə bağlı?
Amerikanın hər halda mövqeyində elə də böyük bir dəyişiklik görmürük. Onların fikri birinci növbədə, yəni bunu həm Rusiya, həm Trans da təkrarlayır ki, məsələlər tərəflərin razılaşdırmış şəkildə və sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Ancaq hələlik o hansı bir tərəfə barmaq göstərilmir və eyni zamanda təzyiqlərdən də danışılmır. Halbuki biz görürük ki, Ermənistan, Azərbaycan torpaqlarını tutulduq və özü üçün bu torpaqlardan pay istəyir. Yəni, burada mənə gəlir ki, tərəflər, yəni vasitəçi olan tərəflər, hansı bir prinsipial mövqe tutmasa, heç bir irəliləyişdən danışmaq olmaz. Mühəm mənada ABŞ-ın da mövqeyində bu dəyişikliklər müşahidə olunur. Və düşünmək istəyərdim ki, o Daniel Fried'in Ermənistanda da səfərində, indi də tutalım Rusiya prezidentinin səfərində açıq bir mətbuat üçün olsa da təklikdə erməni prezidentinə o çərçivələri ki, hansına Ermənistan qayıtmalıdır, göstəriləcək.
Bunu ümid edirsiniz sadəcə?
Halda o olmadan sülh yolundan bu məsələləri irəli aparmaq mümkün.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Telefon xəttində Rasim Musabəyov politoloq idi. Onun fikirlərini öyrəndik. Bir daha xatırladaq ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ermənistanda görüşlərə başlayıb və bu arada ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fried də deyib ki, bu ilin sonuna kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll oluna bilər. Hər şey tərəflərdən asılıdır. Artıq verilişimiz yarıdan keçir. Xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Bugün Bakıda satirik yazar Mirzə Sakitə dəstək məqsədi ilə piket keçiriləcək.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün Yerevanda rəsmi görüşləri başlayır.
Amerikanın fond birjalarında səhmlərin və neftin qiyməti artıb.
Belarus prezidenti Avropa Birliyinin bu ölkəyə qarşı bəzi sanksiyalarının dayandırılmasını alqışlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi, yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı, nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
101.7 FM-də Xəbərətər proqramı öz işini davam elətdirir. Bir qədər əvvəl həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin ailəsi mətbuata deyib ki, jurnalistin həyatına təhlükə var. Dünənsə məhbusun ailəsi bildirib ki, Mirzə Sakiti ad günündə döyüblər. Məhbusu gələcəkdə mümkün təhlükələrdən qorumaq üçün hüquq müdafiəçiləri məhbusun yerinin dəyişdirilməsinə çalışırlar. Ədliyyə Nazirliyi necə buna razıdırmı? Gülnur Rafiq qızı bu haqda danışacaq.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan satirik yazarı Mirzə Sakitin ailə üzvləri onun 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rejim rəisi tərəfindən döyüldüyünü deyirlər. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmət isə belə bir faktın olmadığını deyir. Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, oktyabrın 19-da Mirzə Sakitin ad günündə onunla görüş zamanı özü döyülməsi barədə ailəsinə danışıb. O bildirib ki, onun müalicə müəssisəsindən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə apardıqları gün ona işkence veriblər.
Dünən Sakitlə görüşdüm. Sakitin ad günüydü. Uşaqlarını aparmışdı. Malicə məsələsində yatırdım. Malicə məsələsindən bunu necə qətlədən gətiriblərsə, elə də qətlədən onu aparıblar. Ona çatan kimi də bunun əllərini qandallayıb, bunu möhkəm döyüblər. Bunu döyən, bunu deyəndə ki, saçını qırxım, yəni bu deyib ki, mənim az günümdür, mənim uşaqlarım görüşə gələcək, sonra necə istəyirsiniz, yenə də sizdən olsun. Şimdi deyib, mən rəislə görüşdürün. Buna görə bunu möhkəm çırpıblar.
Mirzə Sakitin hüquqlarının müdafiəçisi Emin Hüseynli deyir ki, sabah Mirzə Sakitə işgəncə verilməsi ilə əlaqədar Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında piket keçirəcəklər.
Müraciət eləmişik. Fikrət Məmmədov var. Şimdi Sakitin cəza çəkmə müəssisəsinin yerini digər cəza çəkmə müəssisəsindən dəyişdirmək üçün görüş almaq istəyirik.
Ədliyyə Nazirliyi yanında Penitensiyar Xidmətin şöbə rəisi Mehman Sadıqov isə deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi ilə bu barədə danışıq aparıb və deyir ki, heç bir döyülmə faktı yoxdur.
Mirzə Sakiti orada məhsədə heç kim döyülmür. Həqiqətə uyğun deyildir. Onun məsələni araşdırmışıq, heç bir şey yoxdur. Mən onların rəhbərliyi ilə danışmışam. Bu məsələdə təfsilatını öyrənmişəm, orada döyülmə söhbəti olmur.
Bir neçə ay əvvəl ailəsi və vəkili həbsdə Mirzə Sakitə qarşı təxribat hazırlandığını deyirdi. Rəna Zahidova ərinin həyatına təhlükənin hələ də qaldığını deyir.
Mənim evimə zəng olunmuşdu. Mənə zəng olunub demişdi ki, bəs Sakiti 14-cü kolona çalışdığınız qədər qoymayın getsin. Orada Sakit üçün hazırlanıb da Sakiti öldürəcəklər ya işini artıracaqlar.
Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, məhbəsdə hansısa məhbusun həyatına təhlükə ola bilməz. Onun sözlərinə görə Mirzə Sakitin ailəsi istəsə də saxlandığı kolonu dəyişdirilməsi mümkün deyil. Çünki bu məhbusun özünün və ya ailəsinin istəyi ilə deyil, penitensiyar xidmətin səlahiyyəti çərçivəsində reallaşır. Azadlıq qəzetində hakimiyyəti tənqid edən satirik yazıları ilə tanınan Mirzə Sakit, Sakit Zahidov 2006-cı ilin iyulunda narkotik saxlamada ittiham olunaraq 3 illiyə həbs atılıb. Onun qardaşı, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və başqa bir jurnalist Eynulla Fətullayev də həbsdədir.
Günün Rafiq qızının reportajı idi bu. Xəbər ətrafı yalanlardan sonra davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onda gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Bəli, təxminən yarım ay əvvəl, oktyabrın 4-də belə bir məlumat yayıldı. Daha doğrusu, internetdə əsgərlərin döyülməsi ilə bağlı video görüntülər yerləşdirildi və dərhal Müdafiə Nazirliyi məlumatı təkzib elədi, amma dedi ki, araşdırılacaq bu məlumat. İndi məlum olur ki, fakt araşdırılıb və döyülən Müdafiə Nazirliyinin əsgərləri yox, Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının əsgərləriymiş.
Artıq daxili qoşunların mətbuat xidməti məlumat yayıb ki, zabitlər Vüqar Ağayev və Eldəniz Rəhimov sıravi əsgərləri kütləvi şəkildə döydüklərinə görə həbs ediblər. Hadisə daxili qoşunların Hacıqabul şəhərində yerləşən hərbi hissəsində baş verib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb və istintaq aparılır. Hərbi hissə komandiri və onun müavini tutduqları vəzifədən azad edilib. Bu hadisə daxili qoşunların nüfuzuna zərbə olub deyə mətbuat xidmətinin nümayəndəsi bildirib.
İndi bu haqda biz mütəxəssislə söhbət eləyəcəyik. Keçmiş zabit Üzeyir Cəfərovla Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı. Üzeyir bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız
xeyir. Elə bu arada bir məlumatı da yayıb, bu nə qədər həqiqət uyğun da deyə bilmərik, Diyaz saytında. D.A.S. saytında belə bir məlumat var ki, internetdə demək daha bir görüntü var Azərbaycan ordusunda Dedavşina problemi ilə bağlı. Burada da demək görüntülərdə əskərlərin döyülməsi əks olunur. Sizcə bu görüntülərin internetə yerləşdirilməsi, bax, nə ilə bağlıdır, hansı bir qüvvəm yerləşdirir, yoxsa artıq məsələ o qədər böyüyüb ki, artıq demək ki, bunlar internetdə də müzakirə mövzusuna çevrilir bu problem?
Bilirsiniz, mən əvvəla hörmətli dinləyiciləri salamlayıram və demək istəyirəm ki, illərlə orduda olan problemlər nəhayət ki, belə deyək, o dözülməz həddə çatıb və artıq əskərlər də öz, belə deyək, narazılıqlarını, hiddətlərini bu şəkildə, yəni etirazlarını bildirirlər. Əslində qalsın, indi bugün daxili qoşunların hərbi hissəsindən söhbət gedir, amma say etibarilə Müdafiə Nazirliyinin əskərlərinin sayı daha çoxdur və burada daha çox belə hallar olur və biz illərlə bu məsələləri gündəmə gətirəndə rəsmilər hər vədindən çalışırlar ki, bunu təqzib etsinlər və orduda dedavşin halları yoxdur, fərarlı halları yoxdur. Əslində qalsa bu illərlə olmuş və hal-hazırda da olan bir bəladır. Amma indi fərqi yoxdur, yəni daxili qoşunlar olsun, Dövlət Sərhəd Xidməti, yəni Müdafiə Nazirliyi, burada xidmət keçən azərbaycanlı övladlardır, bizim balalarımızdır. Ona görə də buna elə belə barmaqarası baxmaq və buna belə viganə yanaşmaq yol verilməzdir. İndi bugün səhər-səhər mən internetdə bir yeni bir məlumat, yəni aşkarların bayaq siz qeyd elədiniz. İndi yəqin ki, gün ərzində, yəqin sabahki günlərdə bu da bir böyük müzakirə mövzusuna səbəb olacaq. Məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, cəmiyyətin, rəsmi qurumların bu məsələyə diqqətini yönətmək. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin NATO standartlarından keçidindən danışılır, amma görün bu günləri hərbi hissələrdə hansı, belə deyək də, iftidai icma quruluşuna aid olan əcaib metodlardan istifadə olunur. Bu qətiyyən yol verilməzdir və valideynlər öz etirazını bildirməlidirlər. Rəsmilər elə bu faktı araşdırmaqla sakit oturmamalıdırlar. Bu bəla bilirsiniz artıq böyüməkdədir və bunun qarşısı alınmasa sabah hərbi xidmətə çağırılmaq üçün əskəri kontingenti tapılmasında problem yaranacaq. Ona görə də Hərbi Prokurorluq, Müdafiə Nazirliyi, ümumiyyətlə güc strukturları əl-ələ verib bu məsələnin kökünü kəsmək üçün qəti hücuma keçməlidirlər və həmin o qudurğan və özündən razı qanunlara məhəl qoymayan...
Gəlin ki, o bu ifadələrdən istifadə eləməyək efirdə təhlük.
Bəli, yəni demək istəyirəm ki, qanunlara məhəl qoymayan insanları məsuliyyətə cəlb eləməlidirlər. Kimliyindən asılı olmayaraq.
Üzeyir bəy, belə çıxır, həmin kadrla telefonla çəkilməsəydi, yenə də günahkarlar cəzasız qalacaqdı da. Çıxış yolu nədir? Bəlkə qapalı yerlərə mütəxəssislərin buraxılmasıdır. Necə səbəb?
Bilirsiniz, mən indi hansısa bir resept və yaxud da ki, təklif verməyə çətinlik çəkirəm, amma istənilən halda burada kiçik komandirlərin məsuliyyəti artırılmalıdır, kiçik zabitlərin, tağım komandiri, bölük komandirlərinin məsuliyyəti artırılmalıdır. Çünki bu məsuliyyət artırılmasa, biz sabah daha ağır nəticələrə belə deyək, şahid ola bilərik. Açıqın deyim ki, Hərbi Prokurorluq adətən belə faktları araşdırır və o araşdırma da onunla nəticələnir ki, ya kimisə zəng vasitəsindən, ya müxtəlif yollarla, ya cəzadan azad edirlər. Ya da ki, belə deyək də, imkansız ailələrdən bir-iki nəfəri cəzalandırırlar və onunla da işi bitmiş hesab edirlər. Əslində qalsa, mən bugün ad çəkmək istəmirəm, tanınmış şəxslərin övladları Bakı və Bakı ətrafında xidmət keçirlər. Mən dünənləri məlumat verilir ki, bəstəkar müğənni Eliza Seyyid Cahanın oğlu əskəri xidmətdən qayıdıb. Həmin əskərdir ki, bir cinayət əməlinə yol vermişdi və yaxud digər tanınmış sənət adamı İlham Əquliyevanın oğlu hərbi xidmətdə olan Orxan Nadirov bugün hansı ki məhkəməsi ağır cinayətlərə dair məhkəmədə davam eləyir. Çox ağır bir belə deyək də hərəkətdə tutulmuşdur.
Üzeyir bəy, bunlar artıq hüquq mühafizə orqanlarının araşdıracağı məsələlərdir. Yəni əlimizdə məlumat yoxdur, ona görə toxuna bilmərik. Amma hər halda mən təşəkkür edirəm və dediyinizdən belə başa düşdüm ki, orduda islahatlar aparılmalıdır ki, yəni baxışlar dəyişdirilməlidir. Qısaca belə ifadə edərik.
Sözsüz, mən elə düşünürəm ki, yəni bu islahatlar nə qədər tez aparılsa, bir o qədər həm ordunun xeyrinə olacaq, həm də ki, ümumiyyətlə ordunun nüfuzunun möhkəmlənməsinə, ordumuzun daha da belə deyə də qüdrətlənməsi bu kömək edəcək.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Telefon xəttində Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı zabit Üzeyir Cəfərov idi. Onunla biz internetdə yerləşdirilmiş demək bəzi video görüntülər var. Əskərlərin döyülməsi ilə bağlı o haqda söhbət edirdik. İndi mətbuat icmalı bu gün çıxan qəzetlər nədən yazır? Bu gün əksər qəzetlər yazır ki, köhnə hökumətin ömrünə az qaldı, vəzifəsi ilə vidalaşacaq məmurlar kimlərdir?
Hökumətin istifasına az qaldı, elə başlıqlardan biri də belədir. Prezidentin inaqurasiya mərasimi həftə sonuna dək keçirilə bilər. Ekspres qəzeti yazır.
İkincilik davası Azadlıq qəzeti bu haqda yazır.
Ucardan mollalara qadağa, onların 7 və cümə axşamı mərasimlərində iştirakı yasaqlandı. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
İndi ətraflı. İlham Əliyevin rəqibləri ondan sonrakı yeri bölüşdürə bilmirlər. İkincilik davası Azadlıq qəzeti bu haqda yazır. Yapın namizədi İlham Əliyev 15 oktyabr prezident seçkisində qalib elan ediləndən sonra digər namizədlər arasında savaş başlanıb, bu savaş ikincilik uğrundadır. Bəli, 6 namizəd arasında İlham Əliyevdən sonrakı yer üstü amansız mübarizə gedir, namizədlərin hər biri özünü ikinci sırada görür, iddia edir ki, onun topladığı səslər digər 5 namizəd arasında bölüşdürülüb. Ümid Partiyasının sədri mətbuata bildirib ki, o 10-12 faiz səs toplayıb, amma onun səsləri digər 5 namizəd arasında bölüşdürülüb. Jurnalistin israrlı suallarına baxmayaraq, nədənsə Ümid sədri İlham Əliyevin topladığı səslərin 88%-ə çatmasında onun da səslərinin böyük rol oynadığını bildirmir. İqbal Ağazadənin sözlərindən belə anlaşılır ki, İlham Əliyevin səsləri halaldır, digər 5 namizəd isə oğrudur. Başqa bir prezidentliyə namizəd Qudrət Zənguliyev isə İqbal Ağazadənin iddialarını əsasız hesab edir. Onun fikrincə, Ümid sədrinin bu iddiası növbəti ritorikadan başqa bir şey deyil. Demək, Fazil Qəzənfəroğlunun da mövqeyi maraqlıdır. Onun fikrincə, seçkilərdə 15% səs toplaya bilərdi. Fazil Qəzənfəroğlu bildirib ki, əslində onun topladığı səslər İqbal Ağazadəyə yazılıb. İlham Əliyevin ən ciddi rəqibi sayan özünü İlham Əliyevə ciddi rəqib sayan Hafiz Acıyev də özünü ikinci yerdə görür. Azadlıq yazır bu haqda. Hafiz Acıyev hesab edir ki, o seçkidə yalnız İlham Əliyevə uduzub, onun fikircə topladığı səslər digər 5 namizədin ayağına yazılıb. Belə, Azadlıq qəzeti yazırdı bu haqda.
Bugünkü Ekspres qəzeti yazır ki, hökumətin istifasına az qaldı, prezidentin inaqurasiya mərasimi həftə sonuna da keçirilə bilər. Qəzeti yazır ki, İlham Əliyev ikinci dəfə prezidentlik səlahiyyətlərinə başladığı gün Azərbaycan Nazirlər Kabineti istifaya gedəcək. Konstitusiyanın 118-ci maddəsinin ikinci bəndinə əsasən, prezident vəzifəsinə başladığı gündən ən gec bir ay ərzində baş nazirliyə namizədlik haqqında təklifini baxılması üçün Milli Məclisə təqdim eləyir. Milli Məclis namizədliyin təqdim edilməsindən sonra bir həftədən gec olmayaraq baş nazir namizədliyi üzrə qərar qəbul edir. Əgər parlament 3 dəfə prezidentin təqdim elədiyi namizədlərin baş nazir vəzifəsinə təyin edilməsinə razılıq vermirsə, dövlət başçısı baş naziri Milli Məclisin razılığı olmadan təyin edir. Xatırladım ki, Azərbaycan hazırki baş naziri Artur Rəsizadənin 73 yaşı var və bu vəzifəni 1996-cı ildən bəri tutur.
Demək, vəzifəsi ilə vidalaşacaq məmurlar bizim Yol qəzeti yazır. Demək, qəzet öz versiyalarını irəli sürür ki, hökumətdə kimlər, hansı kadrlar qala bilər. Demək, istifaya göndərilə biləcək şəxslər arasında baş nazir Artur Rəsizadənin, baş prokuror Zakir Qaralovun, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin, Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasovun adları hallanır. Bəzi məlumatlara görə Prezident İlham Əliyev Gürcüstandakı kimi Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərini bir strukturda birləşdirə, bu quruma isə Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov təyin edə bilər. Bu arada əsgərlərin çavuşlar tərəfindən döyülməsi ilə bağlı məşhur video rolikin Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarındakı baş verdiyi ortaya çıxdı. Qəzet yazır bu haqda və qəzetin iddia elədiyinə görə bu demək Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova qarşı yönəldilmiş bir hərəkət ola bilərdi. Onun mövqələrinin zəiflədilməsinə yönəlmişdi. Bu qəzetin, bizim Yol qəzetinin versiyası idi.
Azərbaycan qəzeti isə bugün Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin mətbuat xidmətinin məlumatını dərc eləyib. Məlumatda deyilir ki, 2008-ci il oktyabrın 15-də keçirilmiş Azərbaycan Respublikası prezident seçkilərinin yekunlarına dair Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının protokolunun təsdiq edilməsi və seçkilərin nəticələrinin rəsmən elan olunması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi plenumunun iclası oktyabr ayının 22-sində saat 9 9-a təyin edilib.
525-ci qəzetdə bu haqda yazır ki, Konstitusiya Məhkəməsi seçkinin rəsmi nəticələrini sabah elan edəcək. Bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Artıq vaxtımız efirdə yekunlaşır. Birinci hissə amma yekunlaşır. Təxminən 25 dəqiqədən sonra biz yenə sizinlə bərabər olacağıq. Bu gün də studiyada biz işləyirdik.
Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Hələlik deyirik.
25 dəqiqədən sonra görüşənədək.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı araşdırma aparıb.
Mənə dedilər ki, yəni getsin məsuliyyət daşımın. Yəni,
həzi tamsarlıq məsuliyyət daşımın.
Hə, yəni ki, çağırır da, pula görə çağırır da.
Elə hər şey əsgərdən gələn və bir nəfər çağırışçının dediklərlə başladı. Epilepsiya xəstəliyinə düçar olan Zülfüqar Əliyev deyir ki, həkimlərin rəyinə baxmayaraq, hər çağırış vaxtı onu komissarlığa çağırırlar. Onu da deyim ki, bəzilərini çıxmaq şərtilə, verilişdə çəkilən adların hamısı şərtidir. Bəzi həmsöhbətlərimin səsi də dəyişdirilib, bütün bunları onların öz xahişi ilə eləmişik. Zülfüqar deyir ki, hər dəfədə sürtülüb, bəzən də elə açıq-aşkar ona problemin bir dəfəlik həll olunmasının vacibliyini eşitdirirlər. İndi o, pul verə bilmədiyindən hərbi xidmətə getmək istəyir. Zülfüqarın dediyinə görə komissarlıq buna görə bütün ailə üzvlərinin yazılı razılığını istəyir.
Valideynlərinlə bir yerdə getmirsən mi? Yəni atanla getmirsən də yaxın
hərbi komissarlığa.
Belə yadındadırmı sifətdən tanıyırsan məsəl üçün kimdir o, kim istədi sizdən pul? Baxdılar.
Yadımdadam.
O mülki şəxsi yoxsa hərbi geyimli idi?
Hərbi geyimli idi.
Bax siz o kimdir orada? Yəni orada şöbə müdürüdür, nədir? Bax ona görə soruş.
Yox, orada elə bir işçilərdən biri də o idi.
İndi nə edirsiniz? Yəni hazırlaşırsınız o pulu yığmağa?
Ona imkanım yoxdur. Mən indi məni aparsalar gedəcəm.
Həkim deyir ki, olmaz sizin hərbi xidmətə getməyiniz. Sudurğa tutursunuz da, təsir keçirirsiniz əsəbləşəndə, siyə çıxanda. Bəs onda niyə sən pul vermək istəyirsən? Deyirlər ki, pul gətir.
Pul gətirin.
Amma belə indi pul verməsən aparacaqlar.
Hətta indi hər çağırışda çağırırlar, indi aparacaqlar məni.
İndi 1200 dolları, 1200 manatı yığma hazırlaşırsınız mı yığmağa, yoxsa siyəyə getmə hazırlaşırsınız?
Yəni imkanım yoxdur. İmkanım olsa verib sağ, yəni ki, qalaram da məndə.
Bu hərbi xidmətə çağırılan Zülfüqar Əliyevin dedikləri idi. Rəyini öyrəndiyim hərbi həkim hesab edir ki, epilepsiyalı şəxsin orduya çağırılması xəstəliyin dərəcəsindən asılıdır. Əgər xəstəlik o qədər də ciddi deyilsə, şəxs orduya çağırıla bilər, amma posta durmaq və s. bu kimi ağır işlərdən azad olunmaq şərti ilə. Hərbi xidmətdən yenicə gələn Zəfər Səmədov deyir ki, əsgər gedəndə ondan da istədiyi hərbi hissəyə düşmək üçün pul istənilib, amma bu pulu verə bilməyib, elə hara göndərilib, orada da sona qədər qulluq eləyib.
1200 dollar sizə Bakıya daxil olmuşsa sormağa. Bunun olmadı, mən də getdim.
Nə qədər sildilər daxili qoşunlara?
1200.
1200.
1200 dollar.
Yəni, indi xəbəriniz var mı? Yəni, qiymətlərin üzərində? Məlumat yox.
İndi yox, xəbərim yox.
Yay hərbi çağırış kampaniyası yenicə başa çatıb, amma kampaniya davam edəndə mən bir neçə hərbi komissarlıqda olub, hərbi hissələrin hər birinin öz qiyməti olması ilə bağlı adamlar arasında geniş yayılan söz-söhbətləri araşdırmaq qərarına gəldim. Söz-söhbətlər ondan ibarətdir ki, valideynlər övladlarının daha yaxşı hərbi hissələr düşməsi məsələsini komissarlıqlarda həll edirlər. Bu deyilənlər həqiqətdir ya yox, bunu mən də yoxlamaq qərarına gəldim.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hərbi çağırış yaşı çatmış yaxınlarından birinin yaxşı hərbi hissəyə salınmasından tutmuş, onun hərbi xidmətə yararsızlığına əskərliyə getmədən hərbi bilet alması mümkünlüyünə qədər hər şeyi yoxladım. İlk səfərim Savrabad hərbi komissarlığı oldu. Komissarlığın ətində oturub çay sifariş verdim. Bu həm də mənə çayxanada oturan çağırışçılar və onların yaxınları ilə bir valideyn kimi söhbət etmə imkanı verirdi. Eyni stolda oturduğumuz bir nəfərdən bəzi məsələləri soruşmağa başladım. Həm söhbətimin dediyindən aydın oldu ki, o əskərliyə getmədən hərbi bilet almaq məsələsini artıq həll eləyib. Onun dediyinə görə özü də bu işi bizimlə üzbəüz stolda əyləşən hərbi geyimli komissarlıq əməkdaşı həll eləyib. Hətta həm söhbətim hərbi komissarlıqda həmin şəxsin ən insaflı adam olduğunu dönə-dönə də mənim diqqətimə çatdırırdı. Etiraz etməsiydim, mənimlə söhbət edən həmin şəxs komissarlıq işçisini söhbət aparmaq üçün az qala bizim stola çağıracaqdı. Mən buna razı olmadım, hələ ki müşahidəyə ehtiyac var idi. Komissarlığın düz qarşısında büstün yanında dayanan daha bir gənc yaxınlaşdım. O da mənim sualıma dərhal, bax o işə baxan adam indicə buradaydı. Keçin içəri, yəqin içəridədir, dedi. Beləliklə, hərbi komissarlıqda otaqlarda əyləşən işçilərdən həmin adamı soruşmağa başladım. Çox çəkmədi, əməkdaşlardan biri onun mobil telefonunu tez mənə verdi.
Salam əleyküm. Mən bu üzr istəyirəm, vayinkomatlıyam. Maarif. Bu, bir şey var idi, mən dedilər sizə yaxınlaşım. Görüşə biləksiniz, haradasınız, vayinkomatlıyam, yoxsa haradasınız, gəlin də ora. Mən buradayam da şeydə, bu vayinkomatlıyam, Savrabadda. Bizim bir həmin ələsi var, onunla bağlı bir şeydi. Geçən tanıcalarda poştun qabağa. Ya.
Təxminən 10 dəqiqə sonra hərbi komissarlıq əməkdaşının dediyi kimi, poştun qarşısında oldum. Qısa hələfaldan sonra düz Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydanda hərbi komissarlığın əməkdaşından yaxın qohumun xidmət edəcəyi yerlərin bir-bir qiymətini soruşdum. Biz nə danışdıq, dinləyin.
Hara istəyirsən, mən də haqqı. Ya daxil qoşunlara nətərdir, nə qədər?
Ola daxil qoşunlara 1000 manat.
Aşağı yer yox.
Və 1100-1100 deyirlər, həll eləmək mümkün. Hara desin verəcək. Səbisi adam da var, çırpın verirəm, farklı verəcək. Nəyə də verə bilər, eləm bir var, arxan, karan.
Yox, bax, bir dənə şey demək istəyirəm. Bax, indi
sən daxil qoşunu istədin bu.
Daxil qoşunlara. Mən indi bax, bir dənə şey deyim. İndi bax, mən indi bunu suyu yedim, gətirdim, verdim. Qaldı daxil qoşunlara. Həyat da ki, namzatlarla.
Sonra oradan təbəzməcə, yox, heç ara. Bir lazada orada, alır da baxdırır.
Hə.
Alır, bir qullum verib, bir belə verir.
Bu aynı bir nə qədər?
Bu aynı 2500 manat.
Manat.
Hə. Nə qədər? Hə, bağlaqdırır.
Belə sən bir
yoxdur, yox. Xəstəliyim orada gözü görə. Gözür maaş, kürmət kəllərə qaldı.
Naxın olur musun? Orada.
Naxın, sual gətirirsən. Nə görür
maaş? Kim o? Susuz olan yer var, sən olacaq.
Sözsüz, götürəksən, qoyarsan, bura hara gedəcək? Var. Doğrudan. Səhsənə. Daxil qoşunu. Xərac qoşunları. Qədər 704 də var, milli orda.
Bu handadır?
O, necə, kristik.
704 gedir, ya?
Haa, 704 gedir.
Bu ayrıdır, o ayrıdır.
Haa, daxil qoşun Ləngəran da var, o da.
Ləngəran daxil qoşunu. Bu nə qədər baxıb Ləngəran daxil?
Günlə günə qiymət gəlir. İndi gəl, bu şeyi sonra azalım. Yay ay oldu, baxar. O, gəl, yoxsa bir yüzə də sağır, 100 maçına da sağır.
Bəs bu, bir də bax, bu indi dediniz də bəyər nə qədərdir?
Daxil qoşun.
Bu da Bakı.
Bakı 1000 maçıdır. Vaxtında gələcəm bir ay qabaqdan zəng eləyəcəm, mən deyərəm bilir adamlar.
Sərət qoşunlar nə qədər dedin?
Sərət qoşunlar belə belə yanıb ceza verirsəm 600 manat.
Bəs bunu o zəng eləyəm. Sonra nə var bax bu mənə görüm haram
göstərir. Bunu zəng edib gəldim. Bir dənə gəncə verə bilərsən 777
Ne orada nə qədərdir?
800
manat. Manat bunlar
manat nə dolar verir?
Bəs nə qədər dedin?
200 manat.
Şey dedin, o daxil qoşunlardan nömrə verərsinizmi?
Bu bilmirəm, o gəlir zəngiyyəm bunu
sonra.
Gidəsən, biləcəyək kimin yanına girsin deyə. Problem olarsa, məmnuniyyətəm mən kömək edəyərəm.
Onu da qeyd edəyim ki, bu səs gizli yazılıb və komissarlıq əməkdaşı səsinin yazılmasından xəbərsiz olub. Həm söhbətimdən bir məsələni də soruşdum. Soruşduğum da o idi ki, çağırışçılardan alınan pullar hara gedir. O iddia elədi ki, pulların hamısı yuxarı gedir. Misal üçün, 1000 manatdan ona cəmi 50 ya 100 manat qala ya qalmaya.
Gördüyüm biləcəyir. Dedim, biləcəyir verir hamısı. Səbə olacaq.
Pul qiymətdə
olacaq. Hamısı olacaq. Məsəndən çizəmirəm. 1000 manata olacaq, biz görürüm 1100 manat. 1200 manat.
Hə, 100 manat.
Ələvanı biz götürürüz.
Həm söhbətim bu işdə xəlvət bir şey olmadığında dedi. Hətta söhbət zamanı hərbi komissarlıqda bu işə baxanların adlarını da açıqladı.
Biləcəyir ad hamısı var. Səbadan verirəm, görəcəm. Hamı rəyətindən gedə bilərsən. Məsən istəmindən gedə bilərsən.
Biz adı çəkilən yüksək rütbəli şəxslərin deyilənlərə münasibətini öyrənə bilmədiyimizdən onların adını çəkmirik. Sabirabad hərbi komissarlığında isə belə halların baş verməsindən xəbərsizdirlər. Komissarlığın çağrı şöbəsinin rəisi Tural Məmmədova görə əgər belə hallar varsa, həmin şəxslər mütləq cəzalandırılacaq.
Əgər elə bir hal varsa, təbii ki, o əməkdaş cəzalanmalıdır. Ölçü mütləq götürülməlidir. Kimsə harasa nəsə saldırmaq, şeydir, nəcə, mütləq götürülməlidir. Ona görə işçimizin adını soruşuram ki, görüm onu kimsə ölçü götürə bilər biz o işçi barəsində.
Bu, Sabirabad rayon hərbi komissarlığı çağrı şöbəsinin rəisi Tural Məmmədovun dedikləri idi.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir qədər əvvəl hərbi xidmətə yararlı olmayan çağırışçının 2500 manata hərbi bilet alması ilə bağlı komissarlıq əməkdaşının dediklərini eşitdiniz. Sən demə 2500 manat verib hərbi bilet alan şəxs bununla hərbi xidmətdən canını bir dəfəlik qutarmır. Bir neçə yüz manata hər 3 ildən bir ta 35 yaşa qədər tibbi müayinədən keçəndə rüşvət verməlidir. Bu pul ödənilmədiyi halda həmin şəxs sağlam ola və hərbi xidmətə çağırıla bilər. Pul olmadığı üçün övladını etibarlı yerə saldıra bilməyən Saltıq rayon sakini Zərnigar Məmmədova indi peşmançılıq hissi keçirir. Ona görə ki, oğlu hərbi xidmətdən evə gəlməyə yaxın minya düşüb, sağ ayağını itirib. Zərnigar xanım baş verənləri qismət hesab eləsə də valideyn kimi bu məsələdə daha çox özünü günahkar sayır. Deyir, pulu olsaydı, oğlu gedib minalı yerdə qulluq eləməzdi.
Kim istəməz ki, uşağın yaxşı yerə saldırmasan? Pulumuz olsaydı, gedməz, yaxşı yerə salam, yaxşı yerə gedər.
Haranı hesab edirsiniz yaxşı yer?
Səbəz zonası olmasaydı, yenə nadir olmaya, belə düşməzdə.
Bu, Bakıya düşmək zədə nə işdirsə, yəni yaxşıdır mı?
Əlbəttə, əlbəttə.
Zərinqə xanımdan fərqli olaraq, saatlı sakini Vüqar Zamanov oğlunun yaxşı hesab elədiyi hərbi hissələrdən birinə düşməsini istəyib, onun deməsinə görə qiymət məsələsində heç cür razılaşmayıblar.
Bir dənə ças var Gəncədə. Mən 1000 manat pul oxudular. Dedim ki, düz qoş elə. Mənə dedim ki, 1000 manat yox, biraz da aşağı. Dedim nə qədər? Dedim ki, sənə 4 paçka pul verəcəm. 800 manat. Bu şim dedi ki, bu danışım mən də o birləri ilə.
Bunu hansı rayonun bankomatı ilə danışdınız?
Saatlı rayonun bankomatı ilə. Sonra gəldi, dedi ki, o yer düzəlmədi. Niyə? Dedi ki, o yer dolub. Sən ora gücün çatmır, həm də ki, o qiymətdən aşağı əmələ gəlmir. Dedim, əmələ gəlmir, dedi, düzət, 1000 manat verərəm də mən sənə. Nəsə, dedi, yox, əmələ gəlmir, başqa hara deyirsən, sənə saldırım, nəm, Naxçıvan, nəm, filan yerinə, bir belə, nəm, nətər. Dedim, onda sizi heç qara köp də verməyəcəm, qı uşaq hara gedir, gitsin.
Niyə istəyirdiniz uşağı? Pul verib harasa saldırasız.
Əziyyət çəkib evdə o qədər heyvana, qarıya, hamısına baxan adam. Ona görə də əziyyətini istəmirəm ki, qoy yaxşı olsun. Ona görə.
Yaxşı harda olurdu? Yəni haranı hesab edirsiniz yaxşıdır?
Mən üçün hara yesi problem yox idi. Prosto o çastı, bir dənə çast vardı orada. Yəni ki, o da birbaşa nazirliyə baxan çastı. Ta onun məsələsinin korpusu, morpusu yoxdur. Birbaşa ora baxır. Ona görə oranı dedim. O dedi ki, 1000 manat. O şimdi neyse o aynə bir yana.
Bu Gəncədəki hərbi hissədən gedir də söhbət.
Hə, o hərbi hissə oradadır. Gəncələrdir dedim ki. Sonra dedi ki, gəl 500 manat ver falan yerə saldırım. 800 manat ver, Krişivə saldırım. Mən bir, yəni ki, bacım oldu orada suruş dedim.
O da elə?
O da 800 manat. Lənkərana ver 700 manata saldırım.
Yox, o bacın oğlu da pul verib gedib elə.
600 manat ona pul verib saldırmışam ora.
O vaxt. Yəqin bu çoxdan olur.
Çoxdan olur. Hə, olardı nə bilən 4-5 il olar. 4 il olar, nə 5 il.
İndi xəbəriniz var mı qiymətlərdən?
İndi yox. Maraqlanmıram. İndi ola bilərsin ki, yaxınlarda o birisi oğlum da əskərə gedəcək. Yəqin ki, maraqlanırsam.
Azad
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı araşdırma aparıb.
Vüqar Zamanov indi də qiymətlərlə maraqlana bilər. Hansı ki, son qiymətləri qonşu rayonun hərbi komissarlığı bizə verib. Bir daha həmin qiymətlərlə tanış olaq.
Harasıdır, mən də
harasıdır. Bax, ya daxil qoşunlara nətərdir, nə qədər?
Ola, daxil qoşunlara 1000 manat.
Aşağı yerdir.
Və 1300-ə, 1100-ə deyirlər, həll eləmə mümkün. Hara qəsin verəcək? Səbisi adam da var, çöpünü verirəm, farklı verə bilər. Nəyə də verə bilər, eləm bu arxanın karantin.
Yox, bax, bir dənə şey demək istəyirəm. Bax, indi
sən daxil qoşun istədin bunu.
Daxil qoşunlara. Mən indi bax, bir dənə şey deyim. İndi bax, mən indi bunu sulu yedim, cəhətini verdim, daldım daxil qoşunlara. Bayaq da sinəm zatlarla.
Sonra oradan təbəzməzdə? Yox, heç ara. Verir altada orada, alıza bastırır. Alır bir kulun bir kişi böyle.
Bu aynı bir ne kadar?
Bu aynı bir 205 manat.
Bir daha deyim ki, hərbi komissarlıq əməkdaşı ilə söhbətimiz gizli yazılıb. Bu söhbətin saatlı hərbi komissarlığına hər hansı aidiyyəti yoxdur. Amma saatlı hərbi komissarlığının əməkdaşı və onunla söhbət etdiyimiz gün növbətçi köməkçisi olan Əli Musayev bundan əvvəl saatlı hərbi komissarlığı barədə deyilənlərin yalan olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə, əgər belə bir şey varsa, heç kim anonim danışmasın, qoy açıq və rəsmi şəkildə komissarlığa müraciət eləsin və xahiş elədi ki, heç kim onu anonim şikayətlərlə bağlı bir daha narahat eləməsin. Biz də onun dediyi kimi bir daha onu narahat eləmədik.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmişsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir hərbi komissarlıqda olanların digər komissarlıqlarda da baş verə biləcəyi ilə bağlı tərəddüdlərə son qoymaq üçün daha bir komissarlığa, Salyan hərbi komissarlığına baş çəkdim. Bu komissarlıqda da əsgərlik məsələsi ilə məşğul olan adamı tapmaq çətin olmadı. Digər hərbi komissarlıqlardan fərqli olaraq Salyan komissarlığında söhbət etdiyimiz əməkdaş hər şey haqqında açıq danışmadı. Amma bu işin mümkün olduğunu dedi. Sabirabad hərbi komissarlığından fərqli olaraq burada bir də hərbi xidmətə gedəcək şəxs haqqında məlumatlar istənildi.
Bir dəqiqə daxil qoşuna yaramız.
Orada var çəkinə. Yerə daxil qoşuna getdim, çıxdım deyə. Bolu var, çıxdı var, bolu var, çıxdı var. Ay familiyasını ver, telefon nömrəni ver. Mən nömrəmi verim.
Yox,
komissarlıq işçisinin dediyinə görə əgər çağırışdı daxil qoşunlara uyğun gəlmirsə, bu da problem deyil. Onsuz da digər hərbi hissələr var. Salyan hərbi komissarlığında söhbət etdiyim əməkdaş hələ mən Bakıya qayıdandan sonra da mənə zəng eləyib məsələni nə vaxt həll edəcəyimizi, əsgərliyə gedəcək çağırışçının adını, soyadını istədi. Salyan hərbi komissarlığının adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşı isə komissarlıq haqqında deyilənlərin inandırıcı olmadığını bildirdi.
Ola bilsin, olub. Ayətə, ola bilsin, olmayıb. Mən durub deyə bilmirəm, amma mən gördüyüm şey deyə bilərəm. Görmədim, görəsə deyə bilərəm.
Bu, Salyan hərbi komissarlığından verilən cavab idi. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, əvvəllər heç olmasa müəyyən ehtiyatlıq var idi. Bu məsələ olduqca qapalı dairələrdə həll edilirdi. Komissarlıqların istənilən əməkdaşı ilə bu arada açıq danışmaq qeyri-mümkün idi.
İndi isə sanki bir böyük bir bazar, yəni böyük bir alverxanaya döndəriblər.
Üzeyir Cəfərov isə bilir ki, əgər hərbi komissarlıqlar bu məsələdə 100% günahkardırsa, valideynlər İki qat günahkardır.
Valideyn niyə öz qanunla qorunan haqqın tələb eləmir, amma belə deyə də bütün maddi mərhumiyyətlərə, çətinliklərə əl atır. Əslində qalsa valideyn burada öz övladını başa düşürəm. Yəni orada hardasa çalışır ki, övladını müəyyən problemlərdən sığortalasın. Yəni onun xəstələnməməsi üçün gələcəkdə əlil olmağı ya ümumiyyətlə itirməyi qorxusundan, yəni irəli gələn bu hərəkətdir. Amma bunun da heç bir halda mən hesab edirəm ki, yəni buna bəraət qazandırmaq olmaz.
Ekspert bu sahədə rüşvətin getdikcə çoxalması fikrini daha çox hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələyə qarşı zəif mübarizə aparması ilə əsaslandırır.
Biz bunu dəfələrlə demişik, bunu dəfələrlə bunu qeyd eləmişik. Hüquq mühafizə orqanları da bu məsələnin üstündə belə deyək də yetərincə durmurlar. Əslində qalsa burada bir maraqlı məqam var ki, o hüquq mühafizə orqanlarının özləri də bir çox hallarda yəni bu yollara əl atırlar. Kimisə öz dostunu, kimisə öz tanışını. Mən uzağa getmək istəmirəm. 2 il bundan qabaq Azərbaycanda çox böyük bir məhkəmə prosesi keçirildi. Ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə hakim Mehdi Əsədovun sədrliyi ilə 17 zabitin məhkəməsi keçirildi. Həmin məhkəmədə Müdafiə Nazirliyinin, o cümlədən Bərdə Hərbi Birləşməsinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Hərbi Əks-Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşlarının üzərində qurulmuş bir məhkəmə idi. Dəhşətli faktlar üzə çıxdı. Hətta prokurorluq əməkdaşlarından da orada bir neçəsi var idi ki, hansı ki öz uşağını, öz yaxınını və öz tanışını müəyyən maddi maraqlar müqabilində hərbi hissələrə düzəltmişdi. Bu göz yummaq, belə deyək də, müəyyən öz şəxsi maraqları nöqtəyi nəzərdən çıxış eləmək, bu belə bir ağır nəticələrə gətirib çıxarır.
Adi vətəndaşlar da hərbi komissarlıqlarda çağırışçının hansı hissəyə düşməsinin pulla əlli məsələsini yeni bir məsələ saymırlar.
İnanırsınızmı ki, belə rüşvət halları var hərbi hissələrə əsgərlərin düşməsi ilə bağlı komissarlıqlar?
Ümumiyyətlə rüşvət halları var məsələsi deyil. 100% rüşvətsiz normal bir əsgərlik xidməti çəkəcəyə yerə düşə bilməz. Şəxsən mənim özümün oğlum, sağlam, idmançı, ali təhsilli. Mən onunla xidmət eləmişəm. Mən o uşağına xidmət eləmişəm. Hospitallarda onunla bərabər müalicə olunmuşam. Onun tək dava dərmanına, get gəlinə, nə bilim, produktuna filan nə heç olmasa bir 2500-3000 dolar xərci çıxdı. İmkanım olmadı da bütün o qədər pul verəm saxlatdıram açıqcası. Bir dənə rüşvət qanunda yoxdur. Mən ona demişəm qanunsuz şəkildə qanunlaşdırmış rüşvət.
Harasa düşmək üçün pul verib düşürsən, yəni yaxın yerə düşmək üçün pul verirsən.
Siz eşitmisinizmi ki, batilləri komissarlıqlarda belə əsgəri filan yerə salmaq üçün, Bakıya salmaq üçün qayta pul istəyirlər filan.
Hə, eşidirik həmişə.
Vallahi elə belə deyirlər. Mən o işin içində prosesdə olan adam bilər onu.
Bu paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləri idi. Söhbətimizin əvvəlində qeyd elədiyim kimi bu məsələdə Respublika Hərbi Komissarlığının da adı hallandığı üçün biz bu ünvana da müraciət elədik. Komissarın müavini Rasim Sadıqov səslənən fikirlərə mənfi münasibətdə olduğunu bildirdi. O hesab eləyir ki, həmin şəxslər çox güman ki, komissarlıq əməkdaşları deyil. Rasim Sadıqova görə kiminsə hərbi geyimdə komissarlıqda olması hələ o demək deyil ki, bu adamlar həmin komissarlıqların işçiləridir.
Biz biləcəyini niyə ləğv elədik bəs o vaxtda? Çünki hərə bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığı heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar doluydu da bizim o biləcəyini toplanış məntiqəsi. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim, ora hərbi polisə, bizim qrajans polisə, prokurorluq işçilərinə. Elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm edilmiş. Yəni, demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə axmaq var, hər yerdə var, bütün təşkilatlarda var.
Rasim Sadıqova görə bu məsələ ilə bağlı həmişə mübarizə aparılır və aparılmaqdadır.
Tutulanlar da var, komissarlardan da tutulan var, başqalarından da var, bölmə rəisləri də var. Bizim hər bir prokuror çıxışlarında dəfələrlə qeyd edir.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, vəziyyətin nə yerdə olduğunu, bu deyilənlərin həqiqət olduğunu sübut etməyin çox sadə bir üsulu var. Onun sözlərinə görə vətəndaşların daha çox meyil etdiyi, övladlarının daha çox görmək istədikləri hərbi hissələrdən birindən təxminən 10 əskər birdən-birə cəbhə bölgəsinə aparmaqla vəziyyətin nə yerdə olduğunu aydın görmüyorlar.
Mən size deyim ki, bu mexanizm çox sadədir, bu mexanizmi işlətmək də mümkündür. Mən təklif eləyərdim İctimaiyyət Nümayəndələri, Müdafiə Nazirliyi və belə deyək də, bu faktı inkar edənlərə balaca bir eksperiment keçirək. Hətta mən ona da razıyam ki, o eksperimenti biz öz hesabımıza da keçirə bilərik. 10 nəfər əskər, konkret adı, familiyası demədən 10 nəfər əskəri hərbi hissədən çıxarıb Murov dağa və yaxud da ki Gədəbəyə göndərir. Və ondan sonraki mexanizmdə də sözünüzü görəcəksiniz ki, hansı proseslər baş verəcək. Proseslər dəhşətli dərəcədə, yəni mənfiyə doğru gedəcək. Valideynlər hay-küy salacaqlar. Biz uşaqlarımızı bura tapşırtdırmışıq. Biz uşaqlarımızı bura müəyyən yollarla, müəyyən maraqlar müqabilində düzəltmişik.
Üzeyir Cəfərov hərbi komissarlıqlardakı mənfiliklərin tam aradan qaldırılması mümkün olduğunu düşünür. Elə bu səbəbdən də o məsələnin leqallaşdırılmasını təklif edir.
Onu rəsmiləşdirmək lazımdır. Qonşu Gürcüstanda, digər ölkələrdə əgər hərbi xidmət keçmək istəmirsə və yaxud da ki, alternativ xidmət keçmək istəyirsə, o dövlət büdcəsinə müəyyən ödənişlər aparır. O ödənişlərdən sonra isə, yəni belə deyək də, gedib əgər hərbi qulluqçu bir il 6 ay xidmət edirsə, o gedib 2 il, 3 il belə deyək, alternativ xidmətin keçir. Və yaxud da ki, xidmətdən ümumiyyətlə azad olunmasını istəyir.
Cənab Cəfərova görə belə olan halda ayrı-ayrı məmurların cibinə axan pul heç olmasa dövlət büdcəsinə gedər və bununla da komissarlıqlardakı korrupsiya aradan qalxar.
Siz Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasını dinlədiniz. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı bəzi negativ hallardan danışdı.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz misal üçün? Kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınız